Como cada xoves, achegámonos a Galcentur, o espazo de Galicia Sensacións Turísticas aquí na Radio Municipal de Redondela, e como sempre, outro lado da liña telefónica, Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar. Ademais, hoxe, nun día no que parece que o sol tamén nos acompaña, temos case unha primavera anticipada esta fin de semana, e parece que é tempo de falar tamén de flores, que penso que por aí imos tirar hoxe, non?
Pois sí, vamos a falar de camelia, a ver se así atraemos a primavera e botamos fora este inverno tardío que nos chegou este ano.
Porque un dos moitos atrativos que ten o turismo en Galicia aquí no noso país, hai moitos, temos falado deles, do turismo termal, da cultura, da historia, da etnografía, pero tamén neste caso a botánica, non? A ruta da camelia conta cada vez con máis seguidores, e mesmo chega xente non só do resto de España, sino do resto do planeta, atraído polos importantes xardíns e pola as variedades e a calidade da camelia, non? Aquí en Galicia.
Pois sí, a camelia xa hemos adoptado, non? Como unha flor nosa, case, unha flor case galega adoptada, que viu a súa procedencia está en Asia, non? E como ti falas, temos unha gran ruta da camelia, na que está composta por 12 pazos e xardíns e castelos, inclusive, donde podemos admirar máis de 8.000 clases de camelia, o sea que case estamos competindo directamente co seu lugar originario, que é a China e Xapón, non? De onde proven esta camelia, competindo xa con eles porque temos moita variedade, árbores moi grandes, como que podemos encontrar no día que xa falamos no paso de Museo Quiñones de León, na que está a camelia máis alta, podemos admirar todas esas variedades, non? A camelia chega a nós a través de esos navegantes portugueses e galegos que recorrían todo o mundo esa ruta da seda en busca das especies, non? Son os portugueses os que as primeiros atraen a península no 1735, e daquela se chamaba flor de té, porque de feito os ingleses e os holandeses estaban moi interesados no té chino, porque descubriran que os navegantes e mariñeiros se bebían té, pues disminuías de a enfermidade do escorbuto, reducían esa enfermidade. Pero os chinos non lle querían dar as follas de té. Entón, ao principio, tratábanos de engañar con triquiñuelas, dándolle esas flores, e dicindolles que a través da flor pues se podía chegar a facer o té que les consumían. Entón, digamos que a través de triquiñuelas dos chineses, chegáronos a flor da camelia, que leva o seu nome gracias a un misionario xesuita, George Camel, que a bautizou como camelia, non? Son pequenos arbustos ou grandes arbustos, pequenas árbores, a folla é perenne, é un verde intenso, e as flores, pois, temos de moitos tipos de cores, moitos tipos de formas,
non? No, sí, como ti comentabas, temos en Galicia 8.000 clases diferentes de camelia, en fin, a variedade é notoria, non? En colores, en tamaños, de feito, pois, bueno, todos podemos coñecer, pois, a típica camelia branca, máis rosa, dun rosa máis intenso, máis clara, pero, bueno, hai moitas, non?
Hai moitas, sí. En a Galicia, pois, eso, temos a fantástica ruta da camelia, que alberga, como dicen antes, ata 12 xardíns ou pazos ou castelos. De feito, aquí próximos a Redondelas temos aquí ao lado o Castelo de Soutomaior, que xa falamos no seu día del, e que conta cunha gran variedade de camelias.
Ademais, logo comentaremos, esta fin de semana é o certame da camelia en Soutomaior, así que unha boa ocasión esta fin de semana para chegarse, para ver o castelo e a impresionante exposición deste certame no que participan dúcias de persoas a nivel individual e colectivo, expertos, xente, pois, bueno, que fai da camelia tamén, pois, o seu hobby, non? O seu pasatempo, e hai moitísima expectación. Ademais, en todo Soutomaior, os comercios da vila, os establecementos, decoran tamén os seus escaparates con camelias, co gallo deste certame, en fin, logo comentaremos.
Pois sí. Depois tamén temos aquí próximo, como dixen antes ao principio, o camelio máis alto, que estaría no Museo Pazo Quiñóns de León. Tamén temos no Parque do Castro, no centro da cidade de Vigo, camelias. E despois temos tamén, pois, por exemplo, en Pazo de Mariñán, que isto xa está na Coruña, na zona da Coruña, na Alameda de Santiago, no centro da cidade de Santiago, no Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, que está na zona de Vedra, tamén na Coruña, que aquí teñen as camelias máis antigas datadas que chegaron a Galicia. E incluso hai un bosque de camelias neste pazo. Depois temos o Pazo da Oca, que é o Versalles galego, non? Que lle chamamos, que tamén ten unha boa colección de camelias, a Casa Museo Rosalía de Castro, que está en Padrón, Pazo de Rubiáns, que estaría en Vila García, Pazo Quinteiro da Cruz, Pazo de Lourizán, que está en Pontevedra, e houve un centrar nun que igual non é tan coñecido, que é o Pazo da Saleta, que tamén teñe unha colección moi importante de camelias, con hasta 20 tipos de camelias. Eu vou falar un pouco da historia da Pazo da Saleta, de ese xardín que teñen no pazo, non?
Un pazo que está na zona do Sanlés, non? Se non me
está
equivoco.
Na zona de Sanlés, sí, vamos a situálo primeiro. Está no Concello de Meis, moi pertinho do Concello de Cambados. Estaría na parroquia de Nogueira, en o lugar chamado A Sobreira. A pesar de que chamamos pazo, en realidade ten ciprés, capela, palomar, non sería un pazo, non? Porque non ven da Idade Media, nin en el habitaron nobres, non? No 1721, un abogado de Cambados herda unha finca e construí ali unha gran casa de pedra, tipo de labranza, non? Despois, os seus netos construen a capela adicada a Virxen da Saleta, dai o nome actual do Pazo da Saleta. No 1967, un matrimonio inglés formado por Margaret e Robert Gibson pois compran a casa e a finca de esta xente de Cambados, encargan a arquitecta paisaxística Brenda Calvin que lles diseñe un xardín o tipo inglés. Que é un xardín o tipo inglés, non? Nos igual cando nos imaginamos un xardín, imaginamos os típicos xardíns franceses, non, retaculares, con eses labirintos, debuxos, e todo con líneas retas e xeométricas, pero os xardíns inglés queren mostrar todo o contrario, non? Queren amostrar a natureza tal como é, non? Entón moitas veces igual nos dá sensación de que está desordenado, non? Que non está nada colocado, de que porque é o que tratan de demostrar, non? Mostrarnos a natureza tal cual é. Por eso son xardíns irregulares, con camiños, xos de vegetación, aparentemente parece que a natureza non está domesticada, dá unha impresión así de natural, non?
Como se estuviéramos máis en plena natureza, non? Por decirlo
pois sí,
así.
De feito, consérvanse os propios accidentes do terreo, hai maleza, hai arbustos, pode haber algún alimento arquitectónico, tipo alguna fonte, algún banco, aillado, así, para incluso sentarnos e admirar, non, a natureza en estado natural, non? Neste xardín, a verdade é que a arquitecta paisaxística Brenda Calvin pois fai que todo isto pareza tal, o sea, tal cual, non? En un xardín parece que a natureza crece, non, o seu libre albedrío. Este matrimonio viaxaba por todo o mundo, este matrimonio inglés, entón neste xardín temos especies botánicas de todo o mundo, de Australia, de Nova Zelanda, de Sudáfrica, de Sudamérica, temos grandes magnolios, rododendros, acacias e, como dicen, ata 20 variedades distintas de camelia. De feito, está declarado pola UNESCO, polo Comité Español de Programa do Home e da Biosfera, como unha colección botánica que están máis privadas, máis importantes, ¿no?, de noso territorio. No 1996, esta finca é dividida, parte da finca e do que é actualmente o Pazo, a Capela e o Palomar, é adquirida pola familia Rodríguez Coladas, ¿no? Restauran a casa, restauran a capela, e tratan de manter o espíritu que lle transmitiron estes ingleses de que conservaran o xardín tal como está, non? Tal como é. De feito, todas as especies están clasificadas e etiquetadas, e eles manteñen esas especies e incluso chegan a aumentar, non, as especies de para xardín e complementarlo, non? Actualmente, se queremos visitar o xardín, facémolo con visita guiada. Entón, teremos que poñernos en contacto que levan a casa unha nai e unha filla, Blanca e Silvia, pero nos podemos poñer en contacto a través de a súa página web en www.pazodelasaleta.com ou directamente a través das redes sociales, que están Pazo de la Saleta, están todas as redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, e concertar unha cita con elas, porque a visita é guiada. Unha delas nos levaría por todo ese xardín, que é máxico, a verdade, porque aparte como combina plantas autóctonas con plantas de todo o mundo, da igual en que época do ano vayas, porque en calquera época do ano sorpréndese algún arbusto, algunha flor, algún árbore que está na súa plena apoxeo, non? Neste intre, claro, é un das máis fermosas, non, visitas, polo tema de que todas esas camelias que teñen están en flor.
Sí, que nos, entre os meses de marzo e de abril, non? É o máis aceitado para ver os camelios, para gozar da camelia, e xusto neste mes de marzo, non? Que estamos así no medio como o ecuador de explosión, non? Da floración da camelia.
Pois sí, neste cintro pues, temos a camelia en súa máximo apoxeo, no sé, máximo explosión. E, de feito, elas, este espazo, non? Tanto o pazo como o xardín, pois cédenos sen ningún problema para calquer tipo de evento. De feito, están registradas no programa de Level Mason, que no que podes comunicarte con elas para, se queredes facer unha moda, facer un reportaxe fotográfico dentro do xardín, pois sen ningún problema elas estarían dispostas a ceder este espazo privado, non, para calquer evento. De feito, é un paso con moitas actividades ao longo do ano. De feito, acabase de celebrar o terceiro certame da poesía, donde a musa é a camelia, é a gran protagonista. E sempre, ao longo de todo o ano, pois hai algunha actividade especial dentro do paso, dentro de ese maravilloso palomar tamén que teñen restaurado para facer calquer tipo de evento.
Uh-huh. E esta construción, este pazo con todos os seus anexos e ese xardín, utiliza Noela esas propietarias como vivenda ou sí, non, Belén?
Sí, viven nel. Elas viven nel, teñen algúns espazos do que é aberto, pero sí que é a súa vivenda habitual, o pazo. Elas mesmas son as que se ensinan o xardín, o sea, son dúas mulleres que levan ese xardín, viven aí e disfrutan, a verdade, disfrutan do seu traballo, porque cando visitas con elas o xardín, a verdade, transmítente todo ese amor que teñen polo seu xardín e polo seu traballo.
Pois non debe ser doado, non? Manter en boas condicións, non? Para as visitas, unha propiedade destas características, non?
Pois sí, a verdade é que teñen moito mérito, non? Estas dúas mulleres que sí que teñen, aparte, contratados especialistas, non? Botánicos e xardiñeiros que as axudan, non? A manter todo este xardín inglés para que este adecuado ás visitas e para que podamos disfrutar del no seu máximo esplendor. Teñen unha pequena tenda no que é dentro do paso tamén, donde elas venden xabóns artesanais e incluso un diseñador madrileño, xoieiro, Isidoro Hernández, que foi gañador varios anos do Premio Vogue de xoiería, del diseño internacional, fixolles unha pequena colección exclusiva adicada a camelia e as flores de xoiería, de pendentes, de colares, danéis, que tamén o venden na tenda, non? Entón, elas a verdade que está moi ben diseñado e moi ben aproveitado que todos os recursos dese xardín, digamos. Eu invito a todo o mundo a que o visite porque a verdade é unha maravilla, é un xardín maravilloso. De feito, cando te sentas en algún banco ali, en algún rincón, parece que te podes transportar a esa naturaleza salvaxe, non? E incluso con algún árbore, pues podes imaginarte estar en Nova Zelanda ou en Sudáfrica, non? Que esas especies autóctonas de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Entón, a Ruta da Camelia ten tamén estas pequenas sorpresas, estes pequenos encontros, non, con este, como é este Pazo da Saleta, pues que non é tan coñecido como o resto igual de dos lugares de que conforman a ruta.
Pois unha pequena xoia que descubrimos como cada semana da túa man, Belén, que sempre nos achegas, es estes ouros que temos tan pretiño de nós e a veces son tan descoñecidos, e ademais unha ocasión, por que non, de achegarse calquera fin de semana a Teos Alnés e visitar algún outro lugar de interese desa comarca que tamén paga a pena. Así que esa recomendación coa que os deixamos, lembrando ademais que aquí o Ladiño non hai excusa para visitar o Castelo de Soutomaior na súa 16ª edición xa do certame da Camelia, 25 expositores de Soutomaior e outros 30 de diferentes concellos do resto de Galicia e de España van participar, así que unhas 60 composicións vanse a poder ver, composicións florais, participan tamén alumnos das escolas de Soutomaior que tamén compiten pois con diferentes diferentes composicións, non? Infantís, neste caso, e teñen todo o fin de semana para visitarla. Vamos a comentar o horario, o sábado pola tarde, dende as 4 e ata as 8, e xa o domingo o longo de todo o día, dende as 10 da mañá e ata as 8 da tarde, de xeito ininterrumpido. Unha boa excusa para visitar este certame da Camelia, todas esas composicións florais de extraordinaria beleza e, ademais, dar unha volta, non? Polo castelo, polos seus xardins, nunha fin de semana, ademais, na que o pronóstico meteorolóxico apunta a ceos despexados, sol e tempo moi, moi agradable para un paseo por estes xardins.
Pois sí, esperemos que veña tempo agradable e podamos visitar a Camelia in situ, que moitas veces os certames son moi, moi bons para coñecer todo tipo de variedades, pero tamén gústanos ver as camelias no propio árbol.
Pois, sen dúbida, non? O Castelo de Soutomaior e os seus xardíns, que son un marco privilexiado, un lugar, non, moi acaído para un certame deste tipo. E Belén, despedimoste xa, así de florais, así de primaverais, oxe, con esta ruta da Camelia. Grazas, como sempre, por acompañarnos. Nada, agardámoste dentro de 7 días, xa case case as portas da Semana Santa.
Pois sí, dentro de 7 días falaremos de unha pequena ruta para facer de Semana Santa, porque xa estamos nas portas, despois en as portas da primavera, a ver se este fin de semana, con esta invocación a Camelia, ben, chega por fin esa primavera tan desexada.
Pois grazas, Belén, como sempre, unha aperta.
Unha aperta, un saúdo.